Pagod ka na ba sa kakahanap na impormasyon sa internet? Sawa ka na ba sa sobrang daming search results na lumalabas sa Google? Nainis ka na ba sa paputol-putol na internet connection? Yun lang ba? Huwag ka nang mag-alala! Narito na ang sagot sa mga problema mo. Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Buenos dias! Kayo po yung nakikinig sa Live Radio.
Librarian sa Radyo.
Ito pa ang inyong resident archivist, Amy Lagrama, at ang aking classmate. Please say hello.
Yes, magandang tanghali po. Anilim po from the Cataloging and Metadata Services section. Ang haba.
Hinga ka muna, Ani. Okay. At ang aming KFC girls, please say hello.
Magandang tanghali po, mga classmates. Cathy Nazareth po.
And
good afternoon po, Faye Labiano po.
Yan, sila ang KF, nawawala si C. Hindi kayo makompleto, no? Parang one or the other or two, pero laging isang may kulang. Yan. Sila po ang, dahil po sa kanila, kaya namin napapatakbo ang programa ito. So maraming salamat sa ating KFC girls. Yan. Anyway, I hope you've had lunch and I'm very thankful because for the first time in, hindi ma first time, pero itong week na to, parang maganda panahon. No? Hindi pa yata ako nagigising na basa ang lupa. Laging maganda ang panahon. So, thank God for that. I hope you've had your lunch already. And last week, ako dito pa rin ako last week. Ano nga ba pinag-usapan natin last week? Hindi ko na maalala. Si... UPLSAA. Oh, UPLSAA. Ayun nga pala. Sorry. Medyo may lapse ang aming ano, may memory gap kami. Maraming salamat ulit sa aming panauhin ng nakaraang linggo ang UPLSAA and binigyan nila tayo ng insights on when they started and what are their projects at the moment, no? At saka yung mga kanilang layunin bilang isang asosasyon ng mga dating estudyante ng UPSLIS. So ngayon, no, medyo linyang SLIS pa rin tayo. Dahil ang panauhin natin ngayong araw na to ay regular guest, no? Tama ba? This is the third time that our guest has been here. So maraming salamat muli sa pagpapa-unlock sa aming imbitasyon. Friends, let us all welcome our guest for today, Professor Benedict Olgado of the SLIS.
Hello, magandang hapon.
Tanghali
mga classmates. It's glad to be back here.
Yes, so yan po si Bono. Pag meron kaming tanong with regards to anything about, well, archive, AV, yun, preservation, yan. Sila yung isang dalaw mo lang sa kanyang mesa sa SLIS. Minsan mapapatagal ka pa, no?
Naalala ko pa nga nung last na nakasama natin si Sir Bon, ini-explain niya kung paano nila na-restore yung Walang Himala, yung Himala ni Nora Honor.
Aha. Uh-huh. Yung ano mang pelikula yun?
Ano nga yun?
Himala.
Walang Himala.
O yun. Anyway, so the reason why we have Bono here at the moment is, ito po ay, magiging series ba to? Hindi pa naman. Baka after, no, magkakaroon tayo ng series on preservation. So ngayon pag-usapan natin yung digital preservation. We are passionate or we are avowed advocates of preserving our intellectual heritage. And a lot of our outputs ngayon ay nagiging digital na in nature, both born digital and converted. So, ngayon, inimbitahan natin si Bono para bigyan tayo ng linaw, no? Yung ating mga tagapakinig, ano ba ang digital preservation, ano ang pwede nilang gawin, and so and so. So, if you have questions, no, sa ating panoohin ngayon, pwede niyo po kaming, or you can post on our wall, www.facebook.com/UPDLiveRadio. You can also do it at facebook.com/UPDLiveUniversityLibrary. Okay, so, balik na tayo sa ating panoohin ngayong araw na ito. Sir Bono, paki-explain naman in layman's terms, no, ano ang digital preservation?
Okay. Yung una muna yung konteksto ng digital preservation, katulad nga ng nabanggit ni Amy, ay more and more sa society natin ngayon, ang lahat ng mga outputs natin ay born digital. Whether ikaw ay nagtatrabaho sa isang opisina,
yeah,
na dahil kahit may papel pa, karamihan ng mga dokumentong ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng word processing documents or Excel sheets na lahat ay digital. Or kahit katulad nito sa radyo, digital na din ang ating broadcasting workflow. Ganun din sa paggawa ng pelikula at kung sa ano-ano pang mga industriya.
Yeah.
Because of this, it's even more important for us to actually figure out how to preserve these digital assets, both born and also digitized as well. So, on a nutshell, ang digital preservation, nagpo-pertain siya sa series at continuous activities and strategies to ensure the sustainable access to digital assets.
Mm-hmm.
So, ang key term dito ay series of strategies and actions and also yung konsepto ng sustainability.
Mm-hmm.
At yung patunay at patuloy na pagkaroon natin ng access to these digital files ngayon at mga susunod na taon pa.
Sa atin sa SLIS, saan naka-incorporate ang digital preservation sa mga course offerings?
Paunti-unti na siyang nag-enroach through the different course offerings natin.
Uh-oh.
Pero nagsimula talaga yan kasi nagbabago na din talaga yung profession.
Mm-mm.
So, yung mga workflows natin even sa libraries at sa archives, even sa museums ay digital na.
Mm-mm.
Dahil dito, mas nakikita na natin yung pangangailangan para gawin to. Madalas, pag-usapan for example, from collection management development,
yes,
pag-uusapan yung pag-access at preserve ng electronic materials.
Uh-huh.
So, nababanggit din tong issue na to. Nakikita din to sa pagdating sa management kasi
yes,
marami na ding digital infrastructure na nagagawa.
Uh-oh.
Pero ang ginawa namin nung mga nakaraang taon is nag-attempt kami yung nagkausap-usap ang faculty. Sabi namin, kailangan na natin sigurong gumawa ng isang specific na class on digital preservation. Tapos doon namin in-offer yung sa pasimula, yung LIS 198, parang special elective lang.
Yeah,
actually, si Faye, kinuha niya yung 198. Naging guinea pig namin sila.
Sige. Mamaya, tatanungin natin si Faye humandak.
Tapos eventually, yun. Pagkatapos ng test run niya, dinevelop namin siya into a actual course offering, which is LIS 174, Digital Preservation. Na ngayon ay officially offered as an elective. At ngayong semester, actually, we're very excited na kalahati ng estudyante sa LIS 174 ay hindi DLIS students.
Really?
May mga estudyante kami na kumuha ng digital preservation bilang elective na galing sa computer science, sa ECE.
Yeah.
Na may karampatang naman talagang ginagawa ding aktibidad sa field na to.
But digital preservation as a field is rooted in what philosophy?
It's still, at the end of the day, very much rooted on archiving and preservation.
Yes.
So, ang paradigms, principles, at ethics niya ay sa archives pa rin.
So,
lahat pa rin from appraisal, arrangement, description, lahat pa rin ito ay mag-a-apply pagdating sa digital. Nagkataon nga lang na dahil iba ang medium, may mga particular tools, pati skill sets na kailangang gamitin. Kaya, nag-delve na tayo into computer science, programming, some sort of engineering as well.
It's interesting to note kasi I was I'm drafting a policy on the digital assets yung institutional repository natin, no. And as I was browsing through a lot of the available policies online ng mga ibang universities, no. Pagdating sa mga institutional repositories, the main proponent is still the archives. But more a lot of the technical aspects medyo syempre kailangan nila ng tulong from the information technology, no? Pero still, pagkaga the main bulk or the skeleton of the or the framework of the actual policy, kagaya na nga ng sinabi ni Bono, still, you know, rooted in the archives. Tapos parang it's the archives who is telling the IT office na this is what we should do, but can you please make it work so that we can do digital, we can handle digital management of our resources. So that's very interesting. And so far, kamusta ang mga estudyante natin na hindi SLI
actually,
students?
They're very excited. Parang bago daw sa kanila yung paradigm. Kasi they're, gamay sila kunwari sa programs, gamay sila sa hardware, pati sa software. Mm-hmm. Pero bilang nakikita nila ito sa ibang konteksto. In this case, sa preservation. So, at nagiging maganda yung engagement kasi may nadadala sila sa klase na hindi alam ng ating mga BLI students. But at the same time, may dala-dala din yung mga BLI students natin na archive yung background na taka lang, parang kailangan natin i-check. So, very happy about it and we hope to continue offering this and opening this up to our students from other colleges. Actually, papasalamat kami. Forgot lang yung pangalan. Pero may mga proponents tayo sa ibang kolehiyo na sila mismo yung nag-suggest na kunin yung kurso natin.
Okay, that's very nice. Is this a laboratory subject na kailangan merong you have the equipment and stuff?
One-third of the curriculum, medyo iba to sa nakuha ni Faye, pero one-third ng curriculum ay lab work actually. Digital lab work naman siya. So they play around with a number of programming tools and other mechanisms na kailangan for digital preservation, designing storage infrastructures, mga ganung bagay.
Very interesting. And is this going to be a regular? Hopefully.
Okay. Sa ngayon, tinatarget namin at least once a year. Pero kung may demand at makang mataas ang demand, try namin siya gawin bawat semester. Kung may magtuturo, sana.
Oo nga eh, no? Meron na bang nakikinita na aside from you?
Ngayon, actually, ang nagtuturo nito ay si Sir Jonathan Isip. Siya yung nag-handle. Nag-co-teach siya sa akin nung unang 174. So, siya yung nag-handle ng lab part. Mm-mm. Tapos, ginagamit na ngayon yung curriculum with some revisions.
I see.
Tapos hopefully, mag-continue siya sa mga susunod.
Anong year? Meron ba itong required na, I assume wala.
Wala. For BLIS, dapat naka 170 or Introduction to Archives, Records Management, at 161, which is yung may IP, may programming. Pero for dun sa mga nagfi-free elective, kailangan nila lang ako kausapin or yung teacher. Tapos tingnan namin bakit mo siya gustong kunin.
Yeah.
So kung medyo nakalinya naman siya sa kanilang mga sa profession, so din sa kanilang pinag-aaralan, pinapayagan namin silang kumuha.
I am noticing that a lot of the course offerings under the archives track are attended by or they're taken by a lot of students not from the SLI.
Actually, yung 1743 natin ngayon,
which is
Archives Preservation kay Ma'am Emma, 2/3 ay hindi BLIS students. Galing as in to, so talagang halo-halo from art studies to home economics to eduk.
So talagang kailangan na po ng laboratory, no? ng SLIS. I hope people from the admin are listening. Yeah.
Hey, medyo parang palipat na si Ma'am Emma sa kanyang 173 class sa Old Bio Building mid-September.
Talaga, pwede na.
Palipat na siya. Siya
very
lang.
Nice. Siya lang.
Mag-isa siyang magkakasi doon.
Siya ang magiging donya ng ng Old Zoo Building or Bio Building. Anyway, kung kayo po ay mga tanong, i-post niyo lamang sa aming wall, facebook.com/UPD, UPD Library or sa facebook.com/library. Ang oras po ay ganap ng 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisan ng broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. yun? Revealan na to.
Dumaan yung BS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang it ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makigulo sa Tropang Radio! 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Countdown to D-Day, T-minus 8 hours and 20 minutes.
Walong oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, nang aking buhay!
Pahingi naman ng konting peace and quiet! Pwede!
Okay lang maging expressive, pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602, kasali ka!
Hola, buenos dias, we're back. Siguro yung pinag-uusapan namin ni Bono off air. Another topic for another episode, Bono ha? O, sige. Maghanap tayo ng mga iba nating mga resource person. Pero yun, interesting pag-usapan niya. Okay, balik tayo sa usapang digital preservation. May gusto akong tanong kay Bono, ano ba ang common, before we go on to my questions, common misconceptions about the topic of digital preservation?
Ang common misconception dito is that yung una nga na akala ng tao ay napaka-technical niya or ito ay isang profession or field na medyo labas na sa traditional na LIS. Pero sa totoo, ito na yung reality ng profession eh. Mm-hmm. So really need to step up and learn these things as this is going to be the norm. So digital preservation is a continuous series of activities and actions.
Mm-hmm. Yes.
Na both technical, and at the same time administrative, mm-hmm. and at the same time some human resources. So it's a holistic approach to an issue. Hindi lang siya na parang ay IT problem yan.
Correct.
Sa totoo, hindi lang IT problem.
So you said it's a series of activities, no, and concepts, if I can say so. What are these common practices in digital preservation that we normally, siguro, pwedeng ginagawa na pala natin, and at the same time, what other practices that, you know, we should think about when we want to embark on something like this?
Ang pinaka-importante sa digital preservation ay planning, sustainability.
Yes.
Planning. Hindi katulad ng siguro pag-handle ng non-digital work such as papers or photos na pag may ginawa ka, pwede mong balikan, pwede mong ayusin. Pagdating sa digital files, more often than not, pag hindi mo siya ginawa at hindi mo siya pinagplanuhan at nagkamali ka din sa desisyon na ginawa mo, hindi mo na siya ma-retrieve o hindi na siya revocable, for example, 'di ba? May konsepto tayo, for example, ng conservation at restoration,
yeah,
ng papel. Pag napunit o nabasa, 'di ba, pwedeng gawan ng paraan.
Uh-huh.
Pero kadalasan ang digital files pag nagkaroon ng bitrot, kapag nasira siya,
yeah,
wala na talaga tayong way or easy way per se to actually bring them back to what they,
yes,
once were. So because of this, digital preservation entails a lot of strategic planning regarding sustainability.
Okay. And what are the other key challenges to?
Ang key challenges dito would be kasi constant yung change ng technology.
Mm-mm.
Yan yung problema natin. Wala pa talaga tayong set standards In terms of digital preservation, mm-hmm. doon meron tayong OAIS, meron yes. tayong pating ISO na binabasa at ginagawa ng reference. Pero frameworks lang to. At the end of the day, ang technology ay nagbabago-bago. At dahil na din pa rin tayo sa start ng figuring out the technology, kadalasan ng mga teknolohiyang ito ay medyo mahal din.
Yes.
So, admittedly, nagiging technologically determined pa rin yung profession, pero unti-unti na nababago naman ito.
Mm-hmm. May isa akong gustong itanong, like while I was browsing, yun nga, like I said, no, me and the committee are drafting a policy for our institutional repository, and ang medyo nagugulumihanan, or you know, I'm amazed at the breadth and the depth of digital resources that some libraries are accepting, no, for preservation. And minsan ang hirap mag-set ng, kagaya ng sabi mo, because there's no standard, no, so ang hirap mag-set ng, sabihin mo sa kanila, well, okay, we will accept AV, digital AV materials, so we will only accept if they have ano yung mga MP3, mga ganun. Hindi ba tayo, can't the organizations, international organizations, agree on one thing so that medyo mapadali naman ang buhay ng mga namin?
Ang problem kasi natin dito sa standards ay, ang standards, whether we like it or not, ay nasha-shape hindi ng profession. Ito ay nasha-shape yes. ng community, or in more particular circumstances, ng industry.
Mm-hmm.
So, hindi tayo magsasabi na ito dapat ganito yung file format, mm-hmm. or dapat ganito dapat yung storage infrastructure. Ang nangyayari dyan is, sino ba yung mga vendors na kayang mag-provide? Sino yung mas na gamit ng mga particular vendors as well? At the mm-hmm. same time, mahirap din magka-standards kasi iba-iba naman ang konteksto at scale ng bawat institution. So, hindi natin pwedeng insist sa isang institution na dapat ganito, at sa kabilang institution ganun din. Because of this, actually, to a certain extent, and the best way to go about it is to free ourselves from the stresses of the standards, but rather look at digital preservation as a mechanism to parang explore flexibility kung ano yung pwedeng gawin. Ang nagiging problem ulit dito is kung iniisip mo yung digital preservation based on technology at standards, magkakaroon ka talaga ng problem kasi mm-hmm. magbabago siya. So, ang kailangan mo nalang isipin is yung mga principles na matagal na nating pinapangatawanan sa archives. Redundancy, geographical separability, diba?
Uh-huh.
Concepto of provenance. All of these things are generally still applicable in
when
a different context
archiving.
Na lang.
Oo nga eh. Yun lang, na mamangha lang ako, like in some instances, all the bigger universities, they can accept so many different kinds file formats for AV materials, no? Yung isa, ilang columns ng mga AV materials na pwede nila tanggapin. We were talking about it with Sir Chito. Sir, kaya ba natin yan? Sabi niya, siguro limat na lang natin sa pinaka-common. Sabi niya gano'n, no? Oo nga po. Kaso ano yung mga common, no? So we still have to talk about it. It's a continuous process, no? Siguro, hopefully before the end of the semester, we can come up with an acceptable policy that can be used by the university. But in any case, so na-discuss na ni Bono yung mga what are the mga preservation strategies, no? Ito pa, remember on the way here we were talking about may mga tao na they loosely apply the term like digital professionals, no, to themselves. But can we talk about what really is digitization and why we are embarking on something like this? What are the probably the basic principles of digitization?
Ito yung kadalasan, ito yung alam ng mga tao, di ba? Kunwari pupunta ka sa library, magtatanong sila ng copy ng libro, ng article, or mm-hmm. ng sa archives, tatanong nila, na-digitize nyo na po ba to? Di ba? Tapos ang usually sasagot natin, hindi pa. or hindi pwede. Diba? Ang digitization is the mechanism or the process of turning something that is analog into digital form or into digital file. So whether it's a photograph or a piece of document or a analog film, kung saan dumadaan sila sa mga process para maging files sila. Primarily for access, yun yung una. But at the same time, isa na din siyang strategiya towards preservation as well.
Medyo on from a professional standpoint, I still have reservations, no, about digitization as a preservation strategy, because there's still so many things that you have to consider, you know, when you want to embark on this kind of on these kinds of projects. But yun na nga, no, pag hindi ka naman nag-adapt, may ipag-iiwanan ka naman nila. So you really have to move forward with it. And, you know, you study literature, you find out what can and can't be done in the local context, kung ano yung pwede natin gawin. Pwede bang, sa mga katulad ko na may mga reservations about this, can you enlighten me more about what can be done to make this preservation strategy an effective one?
The best way to go about it, unang-una, is to not look at analog and digital as binaries, as opposition binaries. Okay. Na parang, is analog better than digital? Is digital better than analog? But really look at them as two things that go hand in hand together. Mm-hmm. Because at the end of the day, what we're preserving here is not only the form, but the content and the context. Ito yung sa pagdating ng digital preservation, suddenly, na-question natin yung mga fetishism ng archives before, na parang, ang archive bilang papel, bilang object, bilang material.
Yeah.
Suddenly, because of digital preservation, biglang may mga thought leaders tayo sa profession na nag-iisip, tama, no? Baka hindi, it's not about the object, but maybe it's about not only the object, but primarily also the content and the context. And digital preservation allows us to do just that. So, nagsisimula to sa pagbabago, hindi din pagbabago eh, pagbabalik dun sa talagang roots ng paradigm natin as archivist. But nga ba natin to ginagawa in the first place?
Yes, your pressure. Actually, ang dapat isipin natin, we're really after the information in the first place, no? So, that's one thing that we should think about. But what else should we, when we are going to address these issues when digitizing, what else should we address aside from the informational?
Dalawang key things lagi ang nagiging problema ng aming mga kliyente or ating mga institutions na tinutulungan kapag excited na sila mag-digitization project. Unang-una, mag-embark sila sa digitization project pero wala pa talaga silang digital storage infrastructure. So akala nila magsascan lang sila na magsascan ng mga photos pati mga papel. Tapos yun pala, wala pala silang mapaglalagyan na servers or matinong mga storage infrastructure
but they have
for
CDs.
Diba? So malaking problema pa yan. I-save nila sa CDs na hindi magtatagal more than say 10 years or ilalagay nila sa external hard drives na on an average would only last you 4 before it starts failing. Tapos after 4 or 5 years, makikita nyo, nawala na lahat ng dinigitize natin na 200,000 photos. Mm-hmm. I-digitize ulit natin sila. So, ang nangyayari dito is, yung nauuna ang digitization kaysa sa din sa digital storage planning na kailangan naman talagang gawin bago.
Mm-hmm.
On the tail end of it naman, sige, may mga taong nakapag-digitize na, nailagay na sa tamang storage infrastructure, pati system. Ang problema, hindi nila alam kung anong gagawin after. So, ang dami ding institution na may mga nakatenggang 200,000 photographs pero hindi din siya na-access ng mga tao.
Yes, because they have no way of going about
exactly.
It.
Hindi pa nila ni-integrate sa reference services nila. Yeah. Hindi sila nagka-create ng online platforms.
Mm-hmm.
Akala nila pag na-digitize, okay na. Tapos passively, ang naging itsura nila bigla is dinigitize nila pero tinitreat pa rin nila yung digital object as is na para siyang physical book na nasa shelf. Rather, since naalis na siya din sa shelf kasi siya i-digitize na, pwede nang mag-explore ng different platforms para mag-access, ma-access tong mga materials na to. So usually yun. Yung tail end, pati yung sa start, yan yung nakakalimutan ng mga tao when they create when they embark on digitization
projects. Even some big institutions, they have that, they encounter that same problem. Mm-hmm. So like I'm for example, I will not mention it's a library abroad, no, na nagbalita pa sila na we already have the entire photograph collection online, no, pero pag kinuntahan mo yung website nila, paano mo mahanap? Mm-hmm. You know, andun lang siya, parang photo album lang na. Mm-hmm. Nakaganon. So sayang, there's a huge opportunity that was missed right then and there. But anyway, so
yun.
Sa
example na yun, yung walang metadata. Nag-digitize pero walang metadata.
Oo, yun na nga. So ngayon, medyo naremedyohan naman na nila, no? But yun nga, the first time they did it, it was a big fail on their part, no? They spent a lot of money, and yun nga, some of the old photographs that they digitized are really old na I don't know if they can survive another digitization process. But anyway, yun nga, no? Planning is a big issue that you have to embark on. Ang oras po, lagpas na pala tayo. Ang oras po ay ganap ng 32 minuto makalipas ng alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay, ikaw ang gamot sa aking aray, at ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out, mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS, bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
OMG! Hi, girl! I'm Smonch.
Bestie, like, what about all this TYM?
BTW, I have a new BF and more BFFs. SMH, ROFL, you know, Ellie naman forevs.
IKR, GQG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602, kasali ka!
Hola, buenos dias! We're back! Ito po muli ang Live Radio, Librarians sa Radyo. Ito po ang inyong resident archivist. Kasama ko po muli ang aming classmate, si classmate Annie. At si KF lang sila, si Kat. Tsaka si Faye. At ang aming pong panauhin niyo yung araw na ito ay si Professor Benedict Olgado of the SLIS. And we are still talking about digital preservation. Digitization as a preservation strategy. Balikan natin, Bono, yung tinatanong ko sa iyo kanina, no? Most of the time, what we digitize are documents, diba? How does preserving born digital materials differ from preserving paper to preserving microfilm and other materials? How do they differ? I mean, I'm sure they're more complicated in one way or the other.
Yung difference niya obviously ay naka-based dun sa material itself. Diba? Magkaiba ang papel kaysa sa digital files.
Yeah.
Hanggang ngayon, actually, marami pa rin tayong hindi fully alam regarding digital files, diba? Ito ay composed of ones at zeros.
Mm-mm.
So, paminsan, ang zero ay nagiging one at ang one ay nagiging zero at hindi pa rin natin fully alam kung bakit.
Uh-oh.
Pero sabi ko nga sa mga estudyante ko, kung gusto niyo maging zero, bakit ba? But because of this, we're dealing with a technology and an infrastructure that still we need to really grasp our head around it.
Mm-mm. Yun. And
and because of this, since siya ay fragile continuously, since wala nga siyang physicality, diba? Parang technically, parang masyado siyang concept, masyado siyang abstract na bagay.
Mm-hmm.
Hindi mo siya nahahawakan, hindi mo siya mas nakititingnan ng diretso per se. Kaya hindi man siya mahirap pero mas iba talaga siya na na panghawakan.
Is it possible to, well, what are the basic, if you're going to do this project or this program, no, what should be the basic things that you have to keep in mind when you want to do something like this?
Okay. Nung una is, what do you want to do? What do you want to...
Why
are you doing it? What's your objective? What's your end goal? And based on that, dun mo na iplano yung lahat ng bagay. Pangalawa, sustainability.
Yeah.
So, hindi to dapat one-off lang na parang, oh, matapos mo siya, tapos na. Makikita mo talaga siya as a sustainable part of the entire strategy of your institution as well. Pangatlo, kung sustainability yung pag-uusapan, kailangan mo ma-take a consideration yung hardware, yung software, yung tao, pati yung funding. Kasi kailangan continuous yung funding. Katulad nga nagsabi ko, hindi to katulad ng paper na lagay mo sa folder, lagay mo sa shelf, kahit hindi mo masyadong pangalagaan, pwede mo siyang balikan after 100 years. Itong digital files, ilagay mo siya sa hard drive, iwan mo sa shelf, balikan mo after 5 years, hindi mo
na magagamit. Oo. I wanted to do something like an information campaign or information drive regarding itong ganitong klaseng proseso, no, digitization. Because there's still so many misconceptions going around. No? Like for example, akala nila pag na-digitize na, okay na yan. It's fine already. Because I remember discussing in my class a couple of weeks ago sa Tacloban, no? May isang opisina doon ng gobyerno na dinidigitize nila yung mga dokumento nila thinking that, you know, it's fine already na. Once na-digitize, okay na siya. So, and we were asking questions like, ano pong anong, how do you actually do the process? No, so yun, iniscan nila yung mga papel, sinisave, and then sinisave sa CD.
Mm-hmm.
And kami, gusto namin mag-comment, but you know, should we have said something, or should we have done something? Kasi we know what the implications are of what they're doing, pero wala kaming magawa kasi yun yung tinuro sa kanila. And sabi nga nila, the funding came from a senator, so para kahit anong sabihin namin, parang wala na kaming magagawa. Can we do something? I wanted to do
something. Ang maganda lang dito, as much as for the past 10 minutes siguro, parang napakita natin na mahirap yung digital objects. It also allows us flexibility to do so many other things. So, kunwari, in this case, since nasave na naman nila at nakalagay na sa CD, kaya madali na din naman na gumawa ng copies niya, di ba?
Oo, sana.
Madali na siyang ilagay ulit sa hard drive or gawan sa server, ipadala siguro sa ibang institution, di ba? Kasi paglagay mo sa CD, pag may nangyari ulit na dilubyo, 'di ba, nabasa
na
ulit
naman
sa CD, wala na naman, 'di ba? So may possibility na bilang ito ay digital files at wala na nga siyang physicality, pwede ka nang mag-redundancy at geographical separability at medyo limitless yung possibilities for this.
Yun yung sinasabi. No, yun naman yung sinabi nila sa amin, na after nilang isave sa CD, they'll make another copy so one would stay in there provincial office, and then the rest would go to their head office. No? So, ito yung mga binabanggit ni Bono, itong mga redundancy and geographical separate. What are these things, no, na binabanggit ni Buono. Itong mga practices na to, are these common practices for digitization?
These are common practices for archiving.
For archiving.
Preservation in general.
So, yun. So, meron silang tinatawag na lots of copies keep stuff safe. So, yun yung sinasabi na redundancy ni Buono na it's good to have, you have your copy. Tapos, kung hatigot maaari, do not keep it in the same area. No? Yes, Annie, you'd like to say something?
Sir Buono, di ba, paano naman yung mga isko at iska natin na interest talaga nila at digital preservation at gusto nilang tumulong din kasi meron din silang kahit paano kaalaman. Recently, nagkaroon tayo ng fire damages dito sa CAL, di ba? Yun, sa faculty center. So, meron ba tayo ang SLIS, ang ating School of Library Information Studies na ginagawa para sa pagtulong sa mga nawalan at or matutulungan ba natin sila in our advocacy for digital preservation or what? Ang naging ano ng mga estudyante?
Hanggang ngayon, aware si Amy dito, pati ang ating mga co-faculties, ilang mga student volunteers sa SLIS, nakakuha pa rin kami ng mga inquiry from our dear friends, colleagues, and co-faculty members na naapektuhan ng fire sa FC. Tumutulong pa rin kami. Super late na yung iba, ngayon lang nagko-contact. Lapas na yung 72 hours na time period. Lalapit na lang sa inyo na may naka-bag ng plastic na mga destroyed materials or fires na sana nagawa ng paraan. Kung nilapitan kami 72 hours before, 72 hours after the fact, or at least 1 week, pero wala na. Pero hindi na din naman wala na. There's no way to point fingers at this point. So, ang pinaka nagagawa na lang namin ngayon ay campaigns, informing them what they are supposed to do. Kung paano nga ba dapat sila mag-ayos ng kanilang mga materials, pati itong mga files na to.
Saan po natin makikita itong mga information na ito na pwede na basahin ng mga isko at iska at yung mga kawani at faculty ng ating university?
Naglabas kami before ng kasama si Amy dito, naglabas kami ng infographic on disaster recovery of materials at may isa dong section, actually one third ng section is on recovering digital storage tools such as pag nabasa yung hard drive mo, nasira kang CD or yung computer mo. I believe available siya sa SLIS website at upslis.info. Tapos anytime naman na meron silang katanungan, maaari din silang pumunta sa opisina sa third floor ng main library para magtanong kung meron silang kailangan na gustong ikonsulta about digital files. Pero ang masasabi ko lang dito, I guess the best way na maaaring makasama ang ating mga estudyante at ating iba pang kawani at faculty dito sa UP ay, with regards to digital preservation ay sa tayo mismo sa ating sarili nating digital files ay ma-manage.
Mangalagaan tayo.
Tama. Oo. Yan yung parang kahit tayo lang sa ating mga computer, USB, laptop. Ako'y natotroma every time na may magpe-present na estudyante at makikita ko ang kanilang desktop, ang kanilang mga digital files ay hindi naka-sort at naka-arrange properly at wala pang backup. Nasisira na computer. Kung mga estudyante yung sasabihin, sorry, hindi ko po nasubmit ang paper ko kasi nakorrupt po ang aking USB. Tapos ang estudyante pa yon ay kumukuha ng digital preservation. So, may mga paraan na maaring magawa. May mga little things natin na kailangan gawin. Katulad nga, again, tapang proper file name, profile naming convention, pag-check ng files mo every now and then, at pinaka-basic dito ay pag-backup. Kahit ilang beses natin sinasabi sa mga tao, hindi pa rin nila ginagawa. Madali lang mag-backup, kaka-copy-paste mo lang siya.
Correct.
Pero nawawalan pa rin at nawawalan ng files ang ating mga classmates.
Backup in whatever form. No? You can backup sa USB, another computer, or you know, email mo sa sarili mo, diba?
Mag-cloud
ka na lang. So, para kahit everywhere you are, as long as you have internet connection, you can access your materials there. So, ayun, no? Before we go on our break, yung sinasabi kanina ni Buono, the infographic that we released after the fire in FC, we would like to thank yung aming estudyante noon, no? They were the ones who created the infographic, si Macy Espiritu and si Jamie Malenab yan.
Kasama din si
Mariel Templanza. So ayun, dahil po sa kanila meron tayong infographic. So thank you guys. I hope you're listening. Ang oras po ay ganap ng 15 minuto bago mag-alauna ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mapabuhok, balahibo o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Adik ako sa basketball!
Adik ako sa pagsasayaw! Adik ako sa music!
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya!
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain! Umiwas sa droga! Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hola, buenos dias. We're back. Ito po ang live radio and I'm your classmate, si Classmate Amy. Bago po natin ipagpatuloy ang ating usapan ngayong araw na to, no? May mga announcements lamang po tayo. Next week, September 7, mag-anniversary na po. 6th year anniversary ang live radio at inaanyayahan po namin kayo makinig dahil sa anibersaryo po namin ito. Gaganapin ang aming broadcast mismo sa lobby ng University Library. We'll be having a remote broadcast and we haven't done this in a while, no? Parang mahigit 1 year na since we had a remote broadcast. So we'll be doing it at the lobby of the main library. So we are inviting you and kaparte po ng ano ba ang plano natin? Can someone sa KFC Girls, ano ba ang plano natin next week aside from a remote broadcast at the lobby?
Sa morning po, magkakaroon po tayo ng live radio exhibit sa lobby din po. Then, yung fanfare, live radio fanfare. Tapos, sa mga hapon naman po, sa ganap na alauna hanggang alas 4 ng hapon, meron tayong board game.
Board games at the university library. Ang pinaka-importanting tanong.
At ang pinaka-importante po ay yung ating live broadcast po.
Oo. So, hindi pa ngayon yung pinaka-importante kong tanong. Ang importante kong tanong, may pakain ba? Mukhang wala.
Meron.
Okay, so I hope you come. Yan pala eh. Nasagot na. Okay na ako doon. Solve na ako doon. So yun. So I hope we can make it in our 6th anniversary. My God, so kung tao pala ang live radio, mag-grade 1 na siya, no? Sa kinder na siya. 6 years old na siya. Anyway, so ayun po, no? Abangan niyo po next week. Also, we are pleased to announce that the University Library has its own official merchandise, the I Read, I Go to the Library. So we have t-shirts that are available for only 250 pesos and ball pens for only 20 pesos. So if you're interested, no, you can go to the ISA East section, Information Services and Instruction section. You can ask for Ms. Hilda Lopez or you can call us at 9818500 local 2861. Alam nyo, ito pa isang excited ako, no, dun sa activity natin sa November 2016, ang tinatawag na Tugsayawit, pagpupugay sa OPM mula sa Libraryang Pinoy in celebration. Ito pang aming contribution sa Library Information Services Month. So ano tong, ano po tong Tugsayawit na to? So this is going to be a concert, no? At ang magiging performance performers po ay ang mga librarian mismo. So it's a combination of tugtog, sayaw, and awit. Kaya siya tinawag na Tugsayawit. And we will be performing OPM songs, no? OPM songs talaga siya. Yun. Medyo nakakakaba. I'll be part of the roster of performers, no? Although, anyway, we'll see how it goes. And abangan nyo na lang. Tickets will be available, I think, first week of October, if I'm not mistaken. At how much? 150?
150.
150 pesos per ticket po. So please bring your family and your friends with you, no, if you have. At sa mga librarian, kung kayo po ay may tinatagong talento, ilabas na natin 'yan. Please get in touch with the person in charge of this project, si Ruel Randilia, or you can also get in touch with Miss Chris Pabalan. Tawagan niyo lang po siya sa 9818500 local 2868. If you want tickets, or if you're interested in getting tickets, pwede niyo tawagan si Ms. Rai Hayanyo, ang head ng ISAE section namin. So the same number, 9818500 local 2861, no, sa ISAE section. Bono, before we go, do you have any last tips, reminders for our listeners? If you to, yung mga paano nila, how they're going to lengthen the life of their digital resources.
Ayan. Google lang kayo. Marami kayong makikitang information online. Pero the truth of the matter is, and this would be my final words regarding digital preservation. Before kasi yung archiving, pati yung preservation, akala natin nagagawa lang to at limitado sa mga taong nasa institusyon at mga professional. Ang maganda sa pagpasok ng digital technology, bukod sa na-democratize niya ang creation, distribution, at consumption of information, maari na niya ding ma-democratize ang preservation of information. Ibig sabihin, may mekanismo na para lahat tayo ay maging digital archivist in our own right, with starting by taking care of our own files and our own assets as well.
Yan.
Speaking of digital assets, ini-invite ng UPSLIS ang lahat sa aming unang leg ng aming lecture series na tipin ng magatang Finding Our Own Heroes. Ito ngayon ay gaganapin sa ngayon, August 31, Wednesday, 2:30 p.m. sa UP Main Library, kung saan si Miss Marie Silva Vallejo i-share niya yung kanyang research regarding the demonstration on accessing Filipino guerrilla files, kung saan nag-digitize siya ng 280,000 records scanned, uploaded, at made available for researchers and historians for us to read and access. So this will all about guerrilla activities during, you know, a few
World
decades
War
ago.
And itong mga materials na to ay galing po, no, sa National Archives and Records Administration. She stayed there for a while, no, in Washington D.C. if I'm not mistaken. So yun po, abangan niyo po. That's today, 2:30. So if you have time, you can go to the main library and check it out. Binabati po, birthday greetings nga pala before we go. Birthday greetings kay Miss Luz Viminda Lagade, August 27. Si Ate Zenny Fernandez, August 28. Agnes Manalo, August 28. Next week na to. Sige, next week na nating batiin, no? So, August 28, Miss Agnes Manalo. Also, happy birthday. Alam ko may birthday ngayong August, ngayong araw mismo na to, no? Hindi ko na maalala. Anyway, so mamaya, batiin ko na lang siya sa Facebook pag naalala ko kung sino siya. Okay, so yun po. Sana po na-enlighten kayo or may naintindihan. Hindi ba lang naintindihan? No, may napulot kayo sa aming activity or sa aming episode ngayong araw na to. Antabayanan po natin ang susunod na programa, ang Kwentuhang Pets. Again, this is Live Radio. We'll see you next week. Adios! Bye!
Magsama-sama tayo muli sa susunod na Miyerkules dito lang sa Live Radio, Librarians on Air. Discovering connections, connecting discoveries. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!